Азаттык налысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 31 октябрь күнгө бейшемби. Жылуулук электр борборун жаңылоодо коррупция боюнча сот уланууда бүгүн мурдагы премьер-министр Сапар Исаков көрсөтмө берди. Бишкекте патрулдук милиция кызматы ишке кирди.
Бүгүнкү күндө 60 видеокамералар коюлду, анын ичинен 20-сы өзүктү тактоо боюнча, бирок жылдын аягына чейин дагы керектүү сандагы видеокамералар коюлат.
Жерин мыйзамдаштыра албай жүргөн жарандар нааразылык акциясына чыгышты. Орусияда 8 кишини атып салган жоокер ага чейин офицерлердин бири менен жаңжалдашканы аныкталды.
Бесконтрольная дедовщина, это закрытие глаз.
Офицерлер кемсинтүү ыдык көргөзүүгө көз жумуп коюшкан.
Москвада прозачы Муса Мураталиевдин саяпкерлик жана мүнүшкөрлүк тууралуу китептери жарык көрдү. Ушул жана башка баяндар тууралуу алдыда кененирээк микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Свердлов райондук сотунда башкалаган жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция беренеси боюнча жараян уланууда. Анын жүрүшүндө мурдагы премьер-министр Сапар Исаков мамлекеттик айыптоочулардын, адвокаттардын жана башка айыпталуучулардын суроолоруна жооп берип жатат. Бүгүнкү жараяндын жүрүшүндө айыпталуучулардын бири мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Исаковго жылуулук электр борборун оңдоо боюнча келишимди ратификация кылууда президентке депутаттар келишимди колдобой коюшу мүмкүн деген мааниде эмнеге кайрылдыңыз эле деген суроо берди. Исаков андай каттар президентке дайым эле жазылып жүргөнүн айтып, бул басым көрсөтүү эмес экендигин билдирди. Тергөөнүн маалыматы боюнча Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо алдында ал кездеги президенттик аппараттын тышкы иш саясат бөлүмүн жетектеген Сапар Исаков президент Алмазбек Атамбаевга кат жазып, долбоор боюнча маалымат берген. Исаков бул катты жазууда эч кандай жеке кызыкчылыгы болбогондугун билдирүүдө. Сапар Исаков ошондой эле бүгүнкү соттук жараянда жылуулук электр борборун жаңылоону ишке ашырган кытайлык Тибея компаниясынын өкүлдөрү качпай жаткандыгына нааразылыгын билдирди. Жараяндын жүрүшүндө Артыкбаевдин адвокаттары менен Исаковдун адвокаттарынын ортосунда кайым айтышуу дагы орун алгандыгын жараянга күбө болгон Азаттыктын кабарчылары билдирүүдө. 2018 жылы январь айында Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан улам шаардын калкы бир нече күнгө жылууксуз калган. Мындан соң текшерүү башталып, аны жаңылоо иштеринде коррупция болгондугу боюнча аныкталган. Бул анын жыйынтыгы менен коррупция беренеси боюнча кылмыш козголуп, бул кылмыштын алкагында мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков баш болгон бир нече мурдагы мамлекеттик органдардын жетекчилери камакка алынган. Бул иш боюнча соттук жараян быйыл февраль айында башталып, учурда уланууда. Мадина базарында иштеп жүрүп киши колду болгон соодагер Абдурахман Хуфурдун өлүмү боюнча 7 адам 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Мирлан Канеметов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кармалгандардын 4 соодагерди өлтүрүүнү уюштургандар, ал эми 3 кылмышты жаап жашырууга шектелүүдө. Канеметов негизги айыпталуучулардын 2 мурдагы милиция кызматкери болгонун билдирип, учурда кылмышты тергөө толук кандуу жүрүп жаткандыгын айтты.
Эми мурда иштеп кетти. Бирөө өз ыктыяр менен кеткен кызматкер болчу, кетип калган 6 жыл болгон. Бирөө 2 жыл мурун, 3 жыл мурун кылмыш жообуна тартылып, андан кийин кеткен. Эми мунун баарысын күч органдар тиешеси бар дегенге туура эмес эле, макул эмесмин. Так.
Бирок буга чейин Азаттыкка дал ушул кылмыш иштин алкагында кылмышты жаап жашырууга шектелгендердин жакындары кайрылган. Алар киши колду болгон соодагердин унаасы түсү башкага сырдалгандан кийин кылмыш жөнүндө эч кандай кабары жоктуруп сатып алгандыгын гана айтышкан болчу. Ишкер Абдурахман Хуфур 4 октябрдан бери дайынсыз болуп, анын сөөгү 14 октябрда Нарындын Кочкор районунда табылган. Милиция алгач аны өлтүрүүгө байланыштуу шектүү катары 4 киши кармалгандыгын кабарласа, кийинчерээк ички иштер министрлиги 8 киши колго түшкөндүгүн жарыялаган. 39 жаштагы ишкер Хуфур Абдурахман Мадина базарында соода кылып келген. Жалал Абадтагы Кара Көл шаардык сотунун судьясы менен шаардык милициянын капитаны пара менен кармалды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Маалыматка ылайык, октябрь айынын башында Ички иштер министрлигине жараң кайрылып, Кара Көл шаардык милициясынын кызматкери жергиликтүү судья менен келишип алып, 100 000 сом пара талап кылып жаткандыгын айтып даттанган. Бул каражатка судья арызданууга козголгон кылмыш ишин жапканга жардам бермек. Аталган арыз боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп, пара талап кылган судья менен милиция кызматкери убада кылган каражаттын 20 000 сомун 30-октябрда алып жаткан жеринен кармалды. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Баткендеги доктурлардын нааразылыгына байланыштуу маселе бүгүн парламентте көтөрүлдү. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Баткен облусу ооруканасында иштеген кызматкерлердин 92% жумуштан кетүү тууралуу арыз жазгандыгын айтып, алар көтөргөн маселелер республиканын башка аймактарында да бар экендигин мындайча белгиледи.
Алардын жазган түшүндүрмөсүндө 10 ашык себептерди көрсөтүштү. Булар президентке, жогорку кеңешке, өкмөткө үн катты. Бизди уксун деп ошол кадамга барышты. Бул үн жалгыз Баткенде эле эмес, бардык региондордо мындай көйгөйлөр абдан көп.
Баткенде облустук оорукананын дарыгерлери жумуштан кетүү тууралуу арыз жазганын 30-октябрда Азаттыкка кабарлашкан. Алар арызында мындай кадамга барууга айлык маянанын аздыгы, иштөөгө шарттын жоктугу, милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемесинин жана башка органдардын негизсиз текшерүүлөрүнүн көптүгү сыяктуу 10 ашык себепти көрсөтүшкөн. Министрликтин басма сөз кызматы тараптан маалыматка караганда 30-октябрда дарыгерлер өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укук өкүлчүлүгүн жана облус башчысынын социалдык маселелер боюнча иш алып барган орун басарынын кабыл алуусунда болгон. Андан жумуштан кетерин билдирген оорукана кызматкерлери өз талапкерлерин айтышкан. Жолугушуунун жыйынтыгынан кийин облустук оорукананын дарыгерлери штаттык режимде иштеп, элге медициналык жардам көрсөтүп жаткандыгы кабарланган болчу. Мозамбиктин түндүгүндө радикал исламчылар болгон согушта орусиялык Вагнердин жеке аскердик компаниясына таандык 5 жоокер каза болгондугу кабарланды. Бул тууралуу Мозамбиктеги жергиликтүү маалымат каражаттары өз булактарына шилтеме кылып жазууда. Маалыматка ылайык, окуя 27-октябрда Мозамбиктин Кабу Делгаду провинциясында болгон орус жалдам аскерлеринин колоннасы жергиликтүү радикал исламчылардын буктурмасына туш болгондугу кабарланууда. Азырынча Орусия Африкадагы жарандардын өлүмү тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Ал ортодо бүгүн Орусиянын Перм шаарында мемориал эл аралык укук коргоо уюмунун бөлүмчөсүнүн жана анын жетекчиси Роберт Латыповдун үйүндө полиция тинтүү жүргүзүп жаткандыгы кабарланууда. Бул тууралуу Агора укук коргоо уюмунун башчысы Павел Чиков билдирди. Анын айтымында тинтүү бак таракты мыйзамсыз кыюу боюнча кылмыштын алкагында жүрүп жатат. Бирок укук коргоочулар бул мындай аракетти полициянын мыйзамсыз куугунтуу каратары санап жатышат.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди акыркы кабарларды. Дагы мындан көбүрөөк жаңылыктарды Азаттыктын эфиринде жаңырган баян маектерде сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Азыр эми бүгүнкү күнгө карата улуттук банк аныктаган валюталар курсу менен тааныштырабыз. $1 69 сом 80 тыйын, 1 евро 77 сом 62 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 9 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 9 сом 88 тыйын. Программабызды улантабыз. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодо коррупция боюнча соттук иш уланууда. Бүгүн айыпталуучулардын бири мурда премьер-министр Сапар Исаков көрсөтмө берди. Соттук жараянга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы барып катышып келди. Ал азыр студиябызда. Токтосун, айтып берсеңиз, негизи эле соттук териштирүү кайсы этапка келип калды? Бүгүнкү суракта Сапар Исаков маанилүү эмнелерди айтты?
Күбөлөрдүн баардыгысы суралып бүттү сотто, кылмыш ишине тиешелүү байланыштуу делген. Бирок ошол Сапар Исаковдун тараптары ушул айрым күбөлөр келбей калганына 2 күндөн бери нааразы болуп атышат. Азыркы күндө ушул айыпталуучуларды суроо этабына келди. Эң биринчилерден бошоп Сапар Исаковдан башталды. Ал көчөгө күнү бир күн кечке суроолорго жооп берген. Ал өзүнүн адвокаттарынын суроолоруна жооп берди эле көчөгө күнү. Бүгүн Осмонбек Артыкбаевдин адвокаттарынын суроолоруна жооп берди. Осмонбек Артыкбаевдин адвокаттары алдын ала эле ушу соттун башында айткан, бул ишке тиешелүү жеке мындай кызыкчылык жок, бүгүн көп суроолор болот дегендей эскертүү беришкен. күткөндөй эле болду. Осунбек Артыкбаевдин Асель Рыспаева деген адвокаты бар, алардын бир нече адвокаты бар да. Сапар Исаковду абдан көп сурады. Деч айтканда ушул күндүн жарымынан көбүн ушул Асель Рыспаеванын сурагы менен өттү. Анда ушул ТЭЦ-ти модернизациялоо, мындайча айтканда жаңылоодогу ТБЭ компаниясы кайдан кантип пайда болгон, кандай келген, ошол келүүчү келишиминен бери мындай дыкат сурап атат. Ошол барып жанагы Максим Бакиевдин цари учуруна чейин барып сурады. Сапар Исаков бул суроолорго жооп берип атат. Маал-маалы менен айыптоочу, ушул мамлекеттик айыптоочулар бул кылмыш ишиндеги протоколдордо эле кайталоо болуп атат, соттордун мындай маңыздуу бөлүгүнө өтөлүү деген чечим кылып атат. Муну Исаковдун дагы адвокаттары бир нече жолу айтты, бирок ошо жактоочулардын пикири келишпестиги залда орун алып турду. Андан сырткары Осунбек Артыкбаев өзү дагы сөз алып Исаковдан сурады, ал парламентке басым боюнча сурады. Анда ушул сиз ЖЭБди оңдоо келишимин ратификация кылууда президентке депутаттар келишимди колдобой коюшу мүмкүн деген маанидеги катты жөнөткөн экенсиз, ал эмне болгон кат деген суроосуна Исаков андай каттар президентке дайым эле жазылып жүргөн, бул эч кандай басым көрсөтүү эмес экенин билдирди. Тергөөнүн маалыматы боюнча Бишкек ЖЭБин жаңылуу алдында ал кезде президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүм жетекчиси Сапар Исаков президент Алмазбек Атамбаевга кат жазып долбоор боюнча маалымат бергени айтылган. Айыпталуучу тарап ушул ТБЭ компаниясынын жанагы курулушундагы салыктарды дагы негизсиз бошоткон дегендей айыптоолоруна Исаков жооп берип, бул ушундай курулуштар мындай салыктан бошотулат, эч кандай салык алынбайт деген жооп берди. Кыскасы, азыркы күндө ушул этап Сапар Исаковду суроо менен токтолуп атат. Жакын могул түшкө чейинки убакытта Калиев менен Исаков суроо жооп болду. Анда Калиев көбүнчө ушул ЖЭБди жаңылоодо анын ролу кандай болгон, канча жолу ага жыйналышта кирген жана ал ушул ЖЭБди жаңылоодогу ушул ТБЭ компаниясынын кызыкчылыгын мындай көтөрүүгө канчалык анын укугу бар эле деген суроолорду берип жатат. Албетте сотто мындай байкалат, ачык эле албетте анын адвокаттары жактоочуларын дагы үнүн кечинде берем, бирок Осунбек Артыкбаев ушул менен башка жактоочулардын да мындай пикир келишпестиги байкалып турат да. Маселен Калиев менен Сапар Исаковдун суроо жообунда анчалык мындай чыңалуу байкалбайт да, мындай демитип суроо деген сыяктуу суроолор байкалбайт. Азыркы күндө мен байкаганым ушул кечке Азаттыкта мындай алардын дагы ушул бүгүнкү Сапар Исаковдун көрсөтмөсүндөгү маанилүү деген нерселерге токтолом.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодо коррупция боюнча соттук иш уланууда. Ушул жараянга барып келди. Азаттыктын күндүзгү эфири уланууда. Бишкекте бүгүн патрулдук милиция кызматы ишке кирди. Муну менен катар командалык борбор дагы иштеп баштады. Анын ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча бул долбоордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыздоо. Бул тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров кечки эфирибизге макала даярдап жатат. Мирлан, айтып берсеңиз, бул командалык борбор башка структуралардан милициядагы эмне менен айырмаланат?
Ошол жерге катышкан ошол ички иштер министри Качкар Жунушалиевдин маалыматына караганда ошол Бишкек шаарындагы патрулдук милиция кызматында учурда 800 киши эмгектенет экен, анын 600 кишиси жаңыдан сынак аркылуу тандалып алынган экен. Ошону менен катар эле анын 262 коопсуз шаар долбоору боюнча окуудан өтүп келгенин, алар бүгүнтөн баштап жаңы эрежелер менен иштей баштагандыгын ошол Кашкар Жунушалиев билдирди.
Азыркы учурда бул кайгылуу милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлеринин саны Бишкек шаары боюнча 811. Биз аны 3 этапка бөлүп окутуп атабыз конкурс өткөндөн кийин. Анткени баардыгын бир алып чыкканда Бишкектин ичинде иш токтоп калышы мүмкүн. Азыркы учурда 262 кызматкер окууну өтүп келип мынакей ишке чыгып атат. Экинчи этапта 2 айдан кийин 235 кызматкер бүтөт, үчүнчүсү менен жылдын аягында баардыгы кызматка чыгып калат.
Мындан тышкары ошол 56 атайын коомдук 56 автоуна коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугуна ошол көзөмөл жүргүзөт деп айтылды. Ошону менен бирге бирдикте эле ошо Жунушалиев мурунку ошол 2016 жылы түзүлгөн патрулдук милиция менен азыркы патрулдук милициянын айырмачылыктарына дагы кеңири токтолду. Ошону менен катар эле азыркы патрулдук милиция коопсуз шаар долбоорунун алкагында ошол эле видеокамералар менен иштеши дагы айтылды. Аны менен катар ошол патрулдук милициясынын төшүндө турган видеокамера эми ошону алар онлайн көзөмөлдөп турушун ошого дагы мындай атайын база түзүлгөндүгүн дагы билдирди. Алгач бул долбоор 2019-2020 жылдары пилоттук негизде баш калаанын 2 районунда иштеп баштары айтылган. Ал Свердлов району жана 1-май райондорунун аймактарында системалуу талдоо жүргүзүлгөндөн кийин республиканын башка аймактарында дагы, башка айтканда ошо облустун башка борборлоруна дагы иштөөсү айтылып жатат. Патрулдук милицияга иштегиси келгендер алгач ошол тандоо турунан ошол тест аркылуу өтүшкөн. Бул тууралуу дагы жогоруда белгилей кеттик. Муну менен катар эле Бишкекте бүгүн ошол командалык борбор дагы иштей баштады. Анын алкагында шаарга адамдардын жүзүн тааный турган 60 видеокамера орнотулган. Алардын ал борбордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту жана жол коопсуздугун камсыздоо. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев эл аралык донорлордун жардамы менен ошол жогоруда айтылып кеткендей 60 видеокамера жана патрулдук милициянын айлыгы үчүн жалпы 387 миллион сом коротулгандыгын айтты. Бул каражат ошол эл аралык уюмдардан, башкача айтканда Кытай тараптан ошол жардам катары берилгендигин дагы берилгендигине токтолду. Муну менен катар ошол адамдын жүзүн тааный турган камералар ошол этап этабы менен борбор калада 1000ге жеткизүү дагы планы айтылды. Муну менен катар эле ошо жогоруда белгилеп кеткендей эле баардык облустун борбор шаарларына коюулары дагы айтылууда. Менде азырынча ушулар. Кечки азаттыктын кечки программаларында бул тууралуу дагы кеңири айтып беребиз.
Ооба, рахмат. Мирлан Кадыров болду кабарчыбыз. Бул тууралуу видео ошондой эле сүрөт баяны дагы чыгат биздин сайтыбызга. Кадырман угармандар, азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкектин Свердлов райондук сотунда баш калаанын жылуулук электр борборун жаңылоодо коррупция беренеси боюнча жараян уланууда. Мадина базарында иштеп жүрүп киши колдуу болгон соодагер Абдурахмен Хуфурдун өлүмү боюнча 7 адам 2 айга камакка алынды. Жала ата Кара Көл шаардык сотунун судьясы жана шаардык милициянын капитаны пара менен кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Орусиянын Пермь шаарында полиция мемориал уюмунун бөлүмчөсүнүн жана анын жетекчисинин үйүндө тинтүү жүргүздү. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 ноябрда өлкөдөгү маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолукмай болуп атат. Мозамбиктин түндүгүндө радикал исламчылар менен болгон согушта орусиялык Вагнердин жеке аскердик компаниясына таандык 5 жоокер каза болгону маалымдалды. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Башка кабарлардан, Ак үйдүн алдында бүгүн Соклук районуна караштуу Военный Антоновка айылынан жер тилкелерди алган адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Алар ортомчулар айыл чарбага ылайык жерди сатып жибергенин айтып жатышат. Ушул жерге кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы барып келди. Азыр ал менин жанымда. Айгерим, айтыңыз, канча киши чогулду жана өкмөт үйүнөн, депутаттардан же болсо президенттик администрациядан бирөөлөр, кимдир бирөө чыгып аларга жооп берди, түшүндүрдүбү, жокпу?
Рахмат, рахат. Дал ушул тапта Ак үй алдында бул жолу менен 53 адам ушул жер тилкелери мыйзамсыз сатылып кеткенин жана ушул тапта аларга жергиликтүү бийликтен алар сатып алган жерге үй салууга тоскоолдук болуп жатканын айтып чыгышты. Алар колдоруна өкмөт башчыга, өлкө башчыга, президент, премьер министр жана ошондой эле эл өкүлдөрүнө кайрылган кагаздарды көтөрүп алышкан жана сиз жогоруда айтып өткөндөй эле ушул депутаттар менен жолугуу үчүн келгенин айтып өтүштү. Биз баратканда ушул тапта эл өкүлдөрүнөн балким кимдир бирөө кабыл алышы мүмкүн деген сөздөр болгон, бирок ага дээрээ эч ким чыккан жок. Бир гана Сокулук районунун акими гана алар менен кездигип окуянын чоо жайына токтолуп өттү. Негизи эгер айтып отуруп угармандарга кененирээк түшүндүрүп айта турган болсок, ушул маселени Бишкек шаарынын тургундарынын бири 79 жаштагы Кадыралиев Камалбек, бул Сокулук районуна караштуу Военный Антоновка айылындагы 271 295 контуру деп аталат экен, ошол жерден жер тилкени 8 жыл мурда алганын, ага атайын ушу $4000 акчалай акча бергенин, бирок ошол жылдардан бери мыйзамда ал жер суугат жери катары, жол болсо байгыла айыл чарбага айдоо жери катары белгилене сатылгандыктан үй сала албай келгенин айтып жатат. Ал карыянын айтымында ал 10 чакты небереси менен дагы деле көчүп конуп батир ижара алганга мажбур экен, эмесе анын үнү убалалы.
Жер да албайбыз, акчабызды төгүп мында кызыл китеп алганбыз, али жок, бербейт. Ушул сатак эле.
8 жыл мурда алгансызбы?
8 жыл өттү, $4000 нак колуна санап берген. Анан участоктун немеси 500 сотый. Ошону ала албайбыз. Неберем 9, чөбөрөдөн 7, ошол.
Үйүңүздөр жок?
Үй жок, квартирада жүрөбүз.
Менин кепке тарткандардын көпчүлүгү эле 4 же болбосо 5 соток жер сатып алганын айтып, анан ал жерге эми кандайча бир ал чарбага кантип колдонсо болот, ага бир жер эмдей бир картошка же болбосо башка деле эч нерсе айдай албайбыз, биз ага үй салуу үчүн алганбыз, жана колунда кызыл китебин көрсөтүп жатып, алардын айрымдары биз ушул суугат айдоо жери экенин көңүл бурбаптырбыз, бизге ортомчулар антип айткан эмес деп айтып жатышат. Маселен, дагы бир Шашева Мээрим деген, бул Бишкек шаарынын тургуну, 3 баласы бар экенин, кош бойлу кезинде үйдү алганын, анан кечээ жакында эле 2 күн мурда шагыл таштарды түшүрүп, мына эми гана фундаментин көтөрөлү деп жатсак, милиция кызматкерлери келип кууп чыкканын айтып, абдан нааразычылыгы билдирди. Анын айтымында бул эгерде ушул өзү алган жерге өзү ээ болбой жатса, анда булар башка дагы чаралар колдонуп, айрымдары өзүн өртөөгө чейин барарын, бул өкмөттүн ушул маселени чечип берүү талабын коюп жатканын айтып жатышат. Алар негизи бизге ушул Сатыбалды Фасылбек, бул Сокол районунун акими, бул жерге мыйзамсыз бул мораторий киргенин, тагыраагы суугат иштери учурунда 2005 жылдардан кийин мыйзамсыз сатылып кеткенин айтып, алардын бул сунуш эми алардын маселесин чечүүдө бир гана мыйзамдык жактан, же болбосо ушу айыл чарба министрлигинде каралып жаткан долбоор, эгерде өкмөткө жибериле турган болсо, анан өкмөттүн токтому менен гана ал жерлерге үй салууга уруксат берилерин мындайча азатка билдирди.
Мыйзамсыз болгону убагында өкмөттүн токтому менен кызыл китеп оправящаясын собственность берилип кеткен буларга. Бирок дагы бир жолу мен жана белгилеп кеткендей, ал жерде кызыл китепте үй салууга деп чыккан эмес. Ал жер айыл чарба багытында деген чечим чыккан. Өкмөт өзү. Эми ал убагында болгон нерсе, мен ал жөнүндө айта албайм.
Эмне болчу? Жүрбөйбүз сыртта.
Эмне кылыш керек? Бул боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, мыйзамдарга өзгөртүү киргизилсе, бул азыр менин билишимче айыл чарба министрлигинде каралып мыйзамдын долбоору.
Маалыматтар боюнча 2005 жылдан кийин айыл чарба багытындагы миңдеген гектар жерлер турак жай салууга берилип кеткен. Бул жалгыз гана окуя эмес, ушундан улам 2009 жылы айыл чарба жерлерин турак жай салуучу жерге айландырууга тыюу салып мораторийди өкмөт киргизген болчу. Азыр эми бул тургундардын маселеси кандай чечилет, биз азаттын кечки берүүлөрүндө дагы маалымат алууга аракет кылабыз. Негизи мындай учурлар буга дейрек катталып келгени өкүнүчтүү.
Рахмат сизге, Айгерим Акылбекова болду. Программабызды улантабыз. Сиз азаттыктын күндүзгү уктуруусун угуп жатасыз. Орусиянын коргоо министрлигинин комиссиясы 8 кишини атып салган жоокер Рамиль Шамсудинов аскер бөлүгүнүн офицерлеринин бири менен буга чейин жеке маселелерден улам жаңжалдашканын аныктады. Мындай маалыматты РБК агенттиги таратты, бирок расмий документ жарыялана элек. Ал эми жоокердин атасы Салимжан адам өлтүрүүгө баласын чогуу кызмат өтөгөндөрдүн ыдык көргөзүүсү, кемсинтүүсү гана түрткөн деп эсептейт Айнура Жекше кызынан кененирээк угалы.
25 октябрдын кечинде Забайкальедеги Горный кыштагындагы аскердик бөлүктө кызмат өтөп жүргөн Рамиль Шамсудинов жанындагы жоокерлерге ого чыккан. 8 киши аскерлер менен офицерлер ошол жерде жан беришкен, экөө оор жаракат алышкан. 3 жоокер БТРдин артына жашынууга үлгүргөн. Шамсудиновду куралсыздандырып ошол эле жерден кармашкан. 28 октябрда Читанын гарнизондук аскер соту 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Шамсудинов узак мөөнөткө, балким өмүр аягына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Буга чейин Орусиянын коргоо министрлиги аскердин кызматка тиешеси жок окуядан улам нерви чыдабай ок ачканын билдирген. Бирок анын жакындары, укук коргоочулар, мурда чогуу кызмат өтөгөндөр бул версияга анча ишенбей, окуяга бөлүктөгү чоң сунуу, ыдык көргөзүү, басмырлоо алып келген деп божомолдошот. Ошол бөлүктө кызмат өтөп кеткендердин айрымдары, ок жегендердин бири лейтенант Даниил Пинков аскерлерди ызалантып, мазактап, кемсинткенин айтып беришкен. Бирок коргоо министрлиги Шамсудиновду уруп сабашпаганын, кол көтөрүшпөгөнүн ырастап келатат. тергөөчүлөр трагедияга, аскердин офицерлердин бири менен психологиялык дал келбестиги, психологиялык абалы, командирлердин алыскы бөлүктөгү кырдаалды көзөмөлдөн чыгарып жибериши алып келген деп болжолдошот. РБК агенттиги окуянын чогуу жайын териштирген комиссиянын тыянагынан үзүндүнү келтирет. Анда уставка жат мамиле, токмоктоо жана башка физикалык зомбулук тууралуу версия бышыкталган жок. Бирок күзөт маалында аскерлерге келтирилген ашыкча психологиялык басым жеке жаңжалды трагедияга айландырган болушу мүмкүн деп айтылат. Ошол эле маалда Забайкальедеги жоокерлердин энелери комитетинин жетекчиси Валентина Мордова офицерлер Шамсудиновду кемсинтип, башын унитазга малган учурда болгонун Daily Storm басылмасына айтып берди. Жигиттин атасы Салимжан Шамсудинов өзү бир кездери тергөөчү болуп иштеген. Үч уулун өзү жалгыз чоңойткон. Ал баласын мындайга армиядагы чоңсунуу, басмырлоо гана түрткөн деп ишенет.
Бесконтрольный зебасина — это закрытие глаза.
Офицерлер кемсинтүү ыдык көргөзүүгө көз жумуп коюшкан. Балам абдан сабырдуу, чыдамкай, эч ким менен урушчу эмес. 8 кишини атып салгыдай кылып жетиришкен да, жанына баткан да. Мындайга жеткириш үчүн эмне кылышты болду экен? Маалымат каражаттары министрликтин жеке бир жаңжал болгон, өзүн кармай албай калган деген сөздөрүн келтиришет. Кайдагы кызуу кандуулук, нервтери бекем болчу.
У него железные нервы были.
Салимжан Шамсудиновго военкоматтан эч ким чалган да барган да эмес. Трагедия болгон күнү эле облустун аскер комиссары телефон чалып, журналисттерге жооп бербөөнү айткан. Анан коопсуздук комитетинин кызматкери түшүнүк кат жаздырып алган. Азыр отставкадагы капитан эки баласы менен Читага барганы жатат. Бирок билетке адвокатка акчалары жетпейт. Интернетте ага материалдык жардам көргөзүү үчүн акча чогулта башташты. Ошондой эле ички иштер министри Владимир Колокольцевти армиядагы терс көрүнүштөрдү токтоттурууга, Рамил Шамсудиновду реабилитациялык борборго жөнөтүүгө жана аны актаган өкүм чыгарууга үндөгөн петиция түзүлдү. Айнура Жекша кызы, Прага.
Программабызды улантабыз. Москвада прозачы Муса Мураталиевтин саяпкерлик жана мүнүшкөрлүк тууралуу китептери жарык көрдү. Бир топ жыл Москвада жашаган кыргызстандык жазуучунун буга чейин Орусияда иш издеп агылгандар жөнүндө «Гастарбайтер» деген китеби жарык көргөн. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Я читал много Мураталиева и практически все, что он писал. Вот я отношусь к нему полным серьезом и с полным уважением.
Москвада кыргызстандык жазуучу Муса Мураталиевтин орус тилинде басылып чыккан «Хватки мой» жана «Мужские игры» деген китептердин бет ачары Москвадагы Багамлюмовдун китепканасында өтүүдө.
Менин айтайын дегеним бул жерде барда мурда кыргыздын куш салууга, бүркүт салууга, ат асырууга, күлүк чабууга ушундай бир жаныбарларга чукул. Ошо кыргыздын баяктан келе жаткан оюндарынын сыры да, мындайча айтканда. Ошол үчүн атайын бир китеп жазылып калды. Эркектердин оюну деп орусча айтылды, кыргыз жазып улак тартыш болуп жанам. Ошон үчүн бул жерде бизден өзүбүз табигатка чукул келебиз биздин эл. Ошон үчүн ошону унутпаш керек да. Бири болгондо жаштар аны билип калыш керек.
Бул эки китепти канча убакта жаздыңыз, канча убакыт иштедиңиз?
Бул жерде 4 повес кирген, анын баарысы Шатман Садвакасовдун үчүндө жазылган. Алатоодо Шатман Садвакасов деген болгон биринчи, экинчи редакторлор жазып. Анан кыргызча чыккан 82-нчи жылдары. Ал жерде 86-нчы жылдардан баштап чыкты орусчасына. Андан кийин башка тилдерге которулду.
Канча нускада чыгып атат?
Литерес издательство да, мындайча айтканда басмакана, бирок электронный гана экен нерсе тилге чыгарылды. Эгерде өзүңүз сурасаңыз атайын, анда мындай кагаз түрүндө жазып чыгарып берет. Ошон үчүн бул кагаз түрүндө сатылбайт, только электрон.
Муса Мураталиев Москвада Максим Горький атындагы Адабият институтун бүтүргөн. Совет мезгилинде гезит, телерадиодо журналист болуп иштеген. Кийин Азаттык радиосунун Орусиядагы кабарчысы болуп бир топ жыл бою эмгектенген. Кыргызстандык жазуучунун чыгармачыл кечесине орусиялык кесиптештери менен адабият сүйүүчүлөрү катышты.
Москвада кабарчысы Лаззат Жаныбек кызынын кыска баянын уктуңуздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 31 октябрь бейшемби күнкү күндүзгү эфири соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Мен операторубуз Даниэль Муратов болду. Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.